So ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det var i går, at der var folketingsvalg. Det er nok ikke gået nogens næse forbi. Men her i Aftenklubben, der skal det altså handle om hykleri. Fordi hvordan påvirker det demokratiet, når vi oplever hyklere på den politiske scene? Det er måske noget, du selv kan genkende til fra den valgkamp, der har kørt her i løbet af de sidste mange uger. Men hvordan påvirker det egentlig demokratiet? Er det en god ting? Er det en dårlig ting? Vi prøver at sætte fokus på det her i Aftenklubben, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Silas Harby. Og Silas, velkommen til og god aften.
Tak skal du have. God aften.
Og grunden til, at du er her i studiet, det er, fordi du er ude med bogen, der hedder Til forsvar for hykleriet om politiske visioner og fejlbarlige mennesker. Og vi skal dykke ned i hykleriets rolle på den politiske scene, og hvordan det påvirker os som borgere i demokrati, når vi oplever politikere, som umiddelbart kan agere hykleriske. Men allerførst, inden vi kommer dertil, Silas, hvordan går du rundt og har det? Har du godt?
Jeg har det godt. Tak.
Det er godt at høre.
Just overstået valg, det har været spændende.
Ja, har du fulgt meget med?
Jeg har fulgt lidt med. Jeg har haft travlt på arbejde og kan også godt blive lidt træt af at høre politikerne sige det samme for mange gange i træk. Men selvfølgelig har jeg fulgt med.
Jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkende til det der med, at man hører det samme og det samme i løbet af en valgkamp. Jeg kan sige, at du er tidligere lektor og forsker på Roskilde Universitet. Du er forfatter og du er politisk kommentator. Og i den her bog, der har du tidligere talt. Du har lavet dybdegående interviews med 8 kendte politikere og meningsdannere, som selv har været igennem shitstorms og anklager om hykleri, blandt andet Lars Løkke Rasmussen og Pelle Dragsted, bare lige for at nævne et par stykker, også Morten Messerschmidt. Så det er en ret interessant bog, og interessant det der med at få lov til at sætte sig ned med politikere og tale om hykleri, hvilket ikke er de alle, der får lov til det. Men inden vi går i kødet på det, så vil jeg gerne lige hive fat i en anden ting, fordi jeg har nemlig kunnet læse mig frem til, at du i en artikel i Information i 2019 skrev, at Danmark er et af verdens bedste demokratier, men det er blevet en sovepude, som forhindrer den nødvendige demokratiske innovation og udvikling af vores samfund. Det er meget store ord, Silas.
Det er rigtigt. Ja. Ordene var endnu større på forsiden af den bog, som jeg udgav for et par år siden, nemlig at vi skal sætte strøm til demokratiet, fordi at det er gået en form for choktilstand, eller komatilstand, og derfor er der brug for chokbehandling. Og det er jo selvfølgelig en provokerende overskrift, men jeg mener sådan set, og det synes jeg også, man kan læse ud af det valg, vi har haft nu, at der er brug for politisk nytænkning, der er brug for sociale bevægelser, som presser politikerne, og alle os andre og systemet som sådan i nogle nye retninger, hvor vi tør at gøre op med den traditionelle måde at gøre og tænke og kommunikere politik på.
Hvad tænker du på konkret? Eller hvad er det, du tænker, der med, hvor vi har brug for en opruskning i forhold til, hvordan det er blevet gjort?
Ja, altså jeg kommer med en række konkrete eksempler og forslag i bogen, som nu godt nok ligger et par år tilbage,
ja,
men på, hvad man kan gøre, og meget gør man faktisk allerede. Problemet er, at det ofte sker i det små, og at man ikke har modet til fra politisk hold at skalere det op, sådan så det får en mere systemisk karakter. Noget af det, der foregår ude i civilsamfundet, hjemme i stuerne, i virksomhederne og også nogle gange inde på Christiansborg, så forbliver det sådan innovation i sådan mere pilot forsøg forstand, snarere end det bliver en del af den måde, vi gør politik på og indretter vores demokrati på.
Ja, tænker du på sådan noget som de her borgerforslag for eksempel? Det har været en ting, altså det her med, at man jeg tror det var Alternativet derude at sige, vi vil gerne have flere almindelige stemmer ind med forslag, og så var det her med, at man kan få borgerforslag ind i Folketinget, men det er jo ikke, fordi det har ændret systemet. Er det sådan noget, du tænker på?
Jamen, det er et konkret eksempel. Et klimaborgerting er et andet. Problemet ved nogle af de forslag og initiativer har jo netop været, som jeg var inde på, at man ikke fører dem helt ud i livet. Altså, man ikke giver et fuldt mandat til, at der faktisk bliver fuldt op på en måde, så de også får reel betydning, når det er, at der sidder nogle borgere og bruger en masse tid på at udarbejde nogle forslag. vel at mærke et repræsentativt udsnit af befolkningen til politikerne. Men at politikerne sådan set kun giver et mandat til, at de sidder der, og de arbejder på nogle ting, sådan så at man kan sige, at nu har man lyttet til befolkningen, men at man sådan set ikke tager dem rigtig alvorligt, når det kommer til stykket. Og det handler, som Sigge Winther Nielsen for eksempel sidenhen har skrevet om, at skelne mellem det, som han kalder fordøren og bagdøren på politik, der skal blive fulgt op på nogle af de der mere sige, kreative eller innovative tiltag, hvis vi skal gennemføre nogle af de større og nødvendige reformer, og hvis vi skal adressere nogle af de store integrerede kriser, som vi står overfor i Danmark og i verden i dag.
Men hvad så, nu har du fulgt med, og alle os andre har fulgt med, der var valg i går, og jeg tror stadigvæk, de er ved at komme sig de forskellige partier efter efterdønningerne og det her med ikke at have sovet i mange uger. Så det er stadigvæk meget, meget nyt. Men når du har fulgt med på sidelinjen af det, har du så stadigvæk oplevet, at demokratiet er under pres?
Ja, altså når man kigger ud i den store verden, er der jo rigtig mange demokratier, der er under pres. I dag arbejder jeg så i Røde Kors i en ny international enhed, hvor vi agerer i kriser rundt omkring i verden. Og hvis vi kigger på statistikken omkring antallet af nominelle demokratier, jamen så kan vi også se en problematisk tendens, hvad det angår.
Når du siger nominel, hvad mener
du
så?
Ja, hvor mange der er, altså hvor mange reelle demokratier, der er ude i verden, så er det sådan set et problem. Og når vi kigger også i Danmark, jamen, så kan man sige, at vi, som du var inde på i starten, formelt set er et af verdens bedste demokratier, men reelt så er vi på mange områder gået i stå, og på nogle centrale områder er det faktisk gået ned ad bakken. For eksempel når man ser på befolkningens tillid til politikerne. Og det kan man sige, det er et af de punkter, hvor det er, der sådan set er en vis sammenhæng mellem den tidligere bog, jeg har skrevet, og den nye bog, jeg har skrevet, som handler om politisk hykleri, fordi at tillid er noget af det, vi er kendt for her i Danmark, ude i verden. Det er centralt for, hvordan et demokrati fungerer, og der spiller måden, vi forholder os til vores eget og andres og politikernes hykleri en central rolle.
Og grunden til, at du er, Silas, det er, fordi du har skrevet den her bog, der hedder Til forsvaret for hykleriet, om politiske visioner og fejlbarlige mennesker. Og jeg vil godt tænke mig lige at tale lidt mere med dig om, hvorfor du har valgt at dykke ned i det her emne. Men inden vi kommer dertil, så tager vi lige først en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om politik. Det har det gjort i rigtig mange medier her i løbet af de sidste mange uger, fordi der jo har været folketingsvalg. Her efter dagen, hvor de forskellige partier de ligesom kommer sig over mandatfordelingen og stemmerne og alt det her, der tager vi lige temperaturen på hykleriet i politiske arenaer. Fordi her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Silas Harby, som er tidligere lektor og forsker på Roskilde Universitet, forfatter og politisk kommentator, og han er ude med bogen Til forsvar for hykleriet. Og Silas, igen velkommen til. God aften.
God aften. Tak.
Det her er en bog, hvor du har talt med flere forskellige politikere om deres forhold til hykleri, og det er jo et emne, som jeg synes, det er virkelig spændende, fordi det er jo ikke så mange, der sætter sig ned og får sådan åbenhjertige samtaler med politikere om deres forhold til hykleri. Men hvordan fik du ideen til den her bog at dykke ned i emnet hykleri til at starte med?
Jamen, to grunde, tror jeg, overordnet på et mere personligt plan. Altså, der oplevede jeg, at dels selv at anklage andre folk, familie, venner og politikere for hykleri, det er ligesom en del af ens argumentationsform per automatik, at det fungerer godt, hvis man har muligheden for det at anklage andre for hykleri, fordi det bliver anset sådan generelt for noget af det værste, man kan være. Men også fordi, at jeg oplevede selv at blive anklaget for det, og kunne godt se mit eget hykleri. Altså jeg går ind for, at vi betaler en relativt høj skat, men har også betalt håndværkere uden regning. Jeg får mine børn til at skamme sig over deres skærmtid, men bruger selv det meste af min tid foran en computer, og jeg kunne blive ved. Jeg synes, vi skal have mere mangfoldighed ind i vores liv, og det er vigtigt, man lever selv i et spejlkabinet, så det var i virkeligheden også, fordi jeg selv havde brug for at kigge indad, at jeg blev interesseret for det her. Helt konkret skete der så det, at, at Mette Frederiksens involvering i Mink-sagen, som på en måde også har været startskud til det valg, vi lige har været igennem, kulminerede, da hun stod foran en lade. Jeg ved ikke, om du kan huske det klip. Mm. Jeg har været inde og snakke med en far og en søn, som havde mistet hele deres erhverv. Efterfølgende kom hun ud og stod foran en samling af journalister og blev rørt til tårer. Og der var spørgsmålet jo, var Mette Frederiksen en hykler i den situation? For hun havde jo selv taget beslutningen om at slå hele det her erhverv ned, men stod samtidig og blev rørt over den personlige fortælling. Så det var ligesom startskuddet for mig til at prøve at finde ud af, er hykleri uundgåeligt, og i så fald er det vigtigt at skelne mellem forskellige former og grader af hykleri, fordi, og det vil jeg sige, ud over de 8 samtaler der, som jeg går i dybden med, så har jeg også designet en befolkningsundersøgelse. Den viser et par forskellige ting, men en af de ting, som den viser ved hjælp af det eksperimentelle design, som jeg lavede og Epinion hjalp med at lave selve undersøgelsen, den viser, at historier om politisk hykleri, som der er rigtig mange af, faktisk er med til at underminere vores tillid igen. Mm. Tillid til demokratiet. Og derfor er det vigtigt for mig at se, at vi skelner mellem forskellige former for hykleri. Jeg går faktisk så langt som at sige, at nogle former for hykleri faktisk kan være politisk produktiv.
Okay, vi skal nok vende tilbage til at være politisk. Hvad sagde du? Produktiv? Politisk produktiv, simpelthen.
Ja.
Ja, det skal vi nok vende tilbage til. Men bare i forhold til definitionen af det, hykler. I min verden, der har det, Silas, altid været, at en hykler, det er en, som har nogle værdier, som personen prædiker over for nogen, og så gør personen noget andet selv.
Ja.
Det har været min go-to i forhold til definition af det. Men jeg kan høre, at du har en meget mere nuanceret tilgang til det. Eller i hvert fald har prøvet at komme frem til en nuanceret tilgang til det. Så hvordan vil du beskrive hykleri?
Jamen, jeg er sådan set grundlæggende enig i den definition, du giver der. Altså, vi siger, at vi er eller vil noget, men gør det modsatte eller noget helt andet. Eller vi anklager nogen for hykleri, men stiller ikke de samme kriterier for vores egen ageren. Det vil sige, der er en eller anden form for diskrepans eller en modsætning mellem de idealer, vi har, eller den ideologi, vi følger, og det, vi så rent faktisk gør, vores adfærd. Mm. Og det bliver for mig at se særlig relevant i en tid, hvor vi lever midt i en klimakrise, og identitetspolitikken bulrer derudad. Altså forhold, som på mange måder tvinger, mange af os i hvert fald, til at ændre vores verdensopfattelser, og også ændre den måde, vi lever på, og den måde, vi er i verden på. Og det gør jo, at hykleriet er på mange måder uundgåeligt for os, tror jeg. Og det gør, at vi bliver nødt til at stille spørgsmålstegn ved os selv, og måske også være mere tolerante over for andre, fordi at det er en del af det at være et moralsk menneske, tror jeg, hvis man ellers har mod til at holde fast i sine idealer, det er, at vi fejler igen og igen, gang på gang, men alligevel holder fast og prøver at blive bedre versioner af os selv. Og det er derfor, jeg tror på, kort sagt, at hykleri på sin vis kan være produktivt, fordi den skam, som hykleriet afstedkommer, kan være med til at flytte os fremad, kan være med til, at vi nærmer os vores idealer lidt efter lidt. Og på den måde er hykleriet det, som man kan kalde lastens hyldest til dyden.
Det var meget store ord. Hvad sagde du? Lastens hyldest til dyden?
Ja, netop. Og det er fordi, at når vi, hvad kan man sige, gør noget, vi måske godt ved ikke er i orden i forhold til vores egne idealer, så prøver vi, hvis vi ellers er bevidst om, at det, vi er i gang med, er en form for hykleri, så vil vi typisk skamme os og prøve at gøre det bedre. Og det er den hyldest, der er tale om her, og som på sin vis også kan forstås. Jeg bruger den polske filosof, som hedder Leszek Kolakowski,
som vi jo alle sammen kender indgående.
Som alle selvfølgelig kender til, ja. Og har læst, ja. Indgående. Han har et fremragende, meget kort essay på kun 8 sider, som hedder En hyldest til inkonsistensen, som jeg tror er det vigtigste filosofiske værk, hvis man overhovedet kan kalde det det, som jeg har læst. Jeg er uddannet filosof. han hylder der inkonsistensen, og det er også centralt for mig, at vi bliver nødt til på en eller anden måde at komme overens med den inkonsistens, som vi bliver nødt til at leve med i verden. Alternativet er, at vi bliver uerkendte hyklere, og det er for mig at se det værste og det farligste hykleri af alle de forskellige former for hykleri.
Men i det, du siger der, der lyder det også som om, at præmissen for hykleri, det er, at vi alt andet lige, så kommer vi til at blive hyklere. At på et eller andet tidspunkt kommer vi til ikke at kunne leve op til vores egne idealer.
Ja. Jeg tror, at de mennesker, der aldrig oplever det, enten, som jeg siger, ikke er erkendte om deres eget hykleri, eller også lever nogle meget uambitiøse og måske kedelige liv. Mm. Fordi når du tør at risikere noget, når du tør at stræbe højt, når du tør at holde fast i dine idealer, selvom det kan være svært selv at leve op til, måske på grund af de strukturelle forhold, der gør sig gældende, så kan du ikke undgå at blive en hykler. For eksempel, hvis du går ind for, at vi gør en masse godt for klimaet, og derfor burde køre i elbil, hvis vi overhovedet skal køre i bil, jamen så kan det være svært, hvis du ikke tjener penge nok til at købe en elbil, eller hvis der ikke er ladestandere lige der, hvor du bor. Mm. Du vil selvfølgelig i så fald måske gøre det, så snart du får muligheden for det, i forhold til din egen økonomi, eller i forhold til samfundets øvrige strukturelle forhold osv. Men indtil da betyder det, at du så ikke kan købe den elbil, at du ikke længere skal kæmpe for klimaet, fordi du i så fald bliver en hykler. Det mener jeg ikke. Og i forhold til det valg, vi lige har været igennem, og de politikere, som også blev interviewet i bogen her, så risikerer vi jo, at vi får færre politikere, som tør dele deres visioner, hvis vi alt for intolerant slår dem oven i hovedet, hver gang de ikke selv kan leve helt op til deres idealer.
Ja, fordi det vil jeg jo gerne tale med dig om, Silas, det her med, at okay, hvis vi går med præmissen, der hedder, vi ender alle sammen i situationer på et eller andet tidspunkt, hvor vi bliver hyklere, hvor vi ikke kan leve op til vores egne idealer og de ting, vi prædiker. Det tror jeg, at de fleste af os... Jeg kan godt leve med, at mine venner, de måske siger, at vi skal spise grønt, og i virkeligheden, så kan de godt lide en hakkebøf en gang imellem. Min verden går ikke under af det, men det er jo interessant at sige, hvilken rolle spiller det for vores forhold til politikere, at vi måske kommer til at observere folk, som vi tænker er dem, der skal styre vores land, der lige pludselig ikke lever op til de idealer, som de prædiker, og som er på den baggrund, der ligesom kommer love og så videre. Det vil jeg gerne tale mere med dig om, men inden vi dykker derhen, Silas, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Silas Harby, der er tidligere lektor og forsker på Roskilde Universitet. Han er forfatter, politisk kommentator, blandt andet også forfatter til bogen, der hedder Til forsvar for hykleriet, som vi dykker ned i her til aften. Og igen, Silas, velkommen til. God aften.
God aften, tak.
Og så fortalte du også lige før, at du har været uddannet filosof oven i hatten.
Ja, oven i hatten.
Oven i hatten?
Ja.
Okay. Jamen, du har mange talenter, og nu har du skrevet den her bog. Det er en bog, der indeholder dybdegående interviews med 8 kendte politikere og meningsdannere, som selv har været igennem deciderede shitstorms og anklager om hykleri, blandt andet Lars Løkke og Morten Messerschmidt og en hel masse andre. Og vi talte lige før om at præmissen for bogen og det udgangspunkt, vi kommer fra, eller du kommer fra her, det er det her med, at hykleri, det er noget, som vi alle sammen kommer til at begå os i på et eller andet tidspunkt. Der er på et eller andet tidspunkt i livet, hvor vi alle sammen kommer til at have nogle handlinger, der ikke lever op til de værdier, vi egentlig gerne vil leve efter og udstråler, ikke? Og så er spørgsmålet jo, hvilken betydning har det for vores forhold til politikere? Det er et stort spørgsmål, men når du dykker ned i det her i bogen, altså hvad betyder vores syn på hykleri egentlig i forhold til vores forhold til de politikere, vi har?
Ja, jamen altså som sagt, så viser den undersøgelse, som også er en del af den mere sådan kvantitativ del af bogen, altså hvor der er nogle tal og noget data og nogle proportioner på hykleriet i forhold til den generelle befolkning, jamen den viser blandt andet, at vores tillid til demokratiet bliver svækket, når vi oplever historier om hykleri. Og det betyder sådan set ikke, at vi ikke skal stille politikerne til ansvar. Det mener jeg, vi skal. For mig at se, er det afgørende, at vi ikke glider over og forfalder til sådan en mere personorienteret gotcha journalistik, som man taler om inden for branchen, og det kender du sikkert til, men i højere grad fokuserer på de principper og de regler, som måske er relevante i forskellige sammenhænge. Og der vil jeg sige, at vi jo også kan se i den undersøgelse, jeg har lavet her, at vi stiller i befolkningen meget modsatrettede og dermed måske urimelige krav til politikerne. Vi vil både have, at de er meget visionære, og vi vil have, at de er fejlfri. Og spørgsmålet er, om det er et rimeligt krav at stille. Et mere åbent spørgsmål, som jeg også det, jeg hører, du stiller, det er, kan vi egentlig tillade os at stille højere krav til politikerne end til os selv? Og det har jeg ikke noget klart svar på, men det synes jeg er væsentligt at overveje. En tredje pointe i den undersøgelse her, det er, at vi altid synes, at det er de andre, der hykler mere end os selv. At vi mener altså, at vores nabo er tre gange mere hyklerisk end os, hvilket jo ikke kan være tilfældet for os alle sammen,
nej.
I hvert fald. Og så mener vi, at politikerne er seks gange mere hyklerisk end os selv. Og det sidste er mere uklart, om det er tilfældet. Jeg tror mere, det handler om, at politikerne er meget mere på de sociale medier og bliver eksponeret der 24-7. Og der er sådan en fremmedgørelse for den politiske elite, som også er problematisk i forhold til vores demokrati som sådan. Så derfor er det selvfølgelig nogle helt centrale spørgsmål. Hvilke krav skal vi stille til vores politikere? Og der er det bare vigtigt at huske på, hvad det er for nogle politikere, vi ønsker os. Fordi jeg er bange for, at det kan begrænse, hvem det er, der overhovedet tør at gå ind i politik.
At hvad kan begrænse, siger du?
Ja, hvis vi stiller for høje og for urimelige krav til politikerne, og at de næsten ikke tør at sige noget af frygt for at blive anklaget for politisk hykleri, jamen så tror jeg, at det er begrænset, hvor mange der tør gå ind i politik. Og så får vi for mange partipolitiske fodsoldater, som alle sammen er flasket op med den samme medicin, og som alle sammen ligner hinanden. Og det er ingen af os tjent med.
Men hvis vi nu går rundt, og vi har politikere, som vi kræver efterlever nogle høje idealer. Hvor tror du det kommer fra, at vi har det sådan, at vi har en idé om, at vores politikere, de skal være meget mere dydige, de skal leve op meget mere til deres egne idealer, end vi måske nærmest selv behøver. Har du noget bud på, hvor kommer det fra? Fordi det er en sjov ting. Jeg forventer jo ikke nødvendigvis, at når jeg går ned og handler, at dem, der servicerer mig dernede, de lever et meget skarpere liv og har meget mere styr på, hvordan de lever op til deres egne værdier. Men jeg har måske et krav til, at det skal politikere gøre.
Ja.
Det er bare en sjov tanke. Hvor kommer det fra?
Ja. Ja, det har ikke noget klart svar på, men altså, det er jo ikke helt urimeligt at forvente, at folk, der går foran og gerne vil lede og brænder og kæmper for en bestemt sag, også selv i en eller anden grad efterlever de værdier, som de kæmper for. For eksempel en af dem, der indgår i bogen, er Carolina Magdalene Meyer, tidligere politisk ordfører for Alternativet, nu Radikal Venstre. Hun blev anklaget for nogle år siden, da jeg selv sad i hovedbestyrelsen for Alternativet i øvrigt. Har ikke nogen forbindelse til dem længere, og har ikke haft det længe, men blev anklaget for hykleri, fordi hun havde lavet en del dykkerrejser rundt omkring i verden, samtidig med, at hun jo var en af dem, som råbte højt om, at vi blev nødt til at tænke klimadagsordenen helt forfra, hvilket så er sket siden, vil jeg dog sige. Men det blev hun blev ramt, kan man sige, af en shitstorm der. Og en af hendes centrale erkendelser i bogen er, at det faktisk var helt rimeligt, at hun blev anklaget for hykleri der, og at det sådan set var godt, fordi hun selv fik øjnene op for sit eget hykleri, og hun har sidenhen ændret livsstil og flyver i dag meget sjældent. Og det analysen i bogen af hende går så på, at hvordan kunne det lade sig gøre, hun ikke dengang kunne se og få øje på sit eget hykleri. Og der bruger jeg et begreb omkring moralsk licensering, som handler om, at når vi gør gode ting, så tillader vi os selv ubevidst også at gøre noget godt efterfølgende. Og det er præcis det, som Karolina i bogen giver udtryk for. Hun dengang tænkte, jamen jeg er jo vegetar, og jeg er medlem af Alternativet, og så er det vel okay, at jeg også flyver på dykkerrejser rundt omkring i verden. Det var det, hun ubevidst sagde til sig selv i bagspejlet, tænker hun nu. Så derfor kan der sådan set komme noget godt ud af, at vi stiller politikerne ansvarlige over for den måde, de lever deres liv på. Min pointe er som sagt, at vi skal skelne mellem forskellige former for hykleri, og at det er vigtigt at skelne, og der bliver jeg mere konkret i bogen, men at skelne mellem, hvordan vi forholder os, eller hvor erkendt vi er om vores eget hykleri, hvordan vi forholder os til det hykleri, hvis vi er erkendte om det, og hvilken betydning det så får for de idealer, som vi vil stå på mål for.
Så hvad er forskellen på, at du hiver fat i sådan en politiker og siger, hvordan kan det være, at du prædiker om grøn omstilling, og at vi skal leve mere klimavenligt, når vedkommende derefterfølgende selv flyver, hvilket ikke er klimavenligt? Hvordan er der forskel på det, og så den her gacha-mentalitet fra medierne, som du nævnte før, vi skulle undgå? Fordi jeg tænker, begge dele handler vel om at pinpointe, der er noget hykleri, der er tale om her.
Ja. Men det er jo også en rigtig fin grænse, og i tilfældet med Karolina, så var der jo faktisk tale om en form for gotcha-journalistik, fordi at hun blev fanget lige der i den situation. Så det er en rigtig fin grænse. Jeg tror, grunden til, at hykleri, en af grundene til, at det kan være produktivt, er, at den skam, som den afstedkommer, som sagt, kan gøre, at vi ændrer adfærd, ligesom hun gjorde der, ligesom nogle af de andre personer i bogen, jeg taler med, har gjort det. Og det produktive er, når de så faktisk også ændrer adfærd efterfølgende. Og der tror jeg godt, befolkningen kan finde ud af at skelne mellem, om man faktisk ændrer adfærd, om man faktisk angrer, om man faktisk mener undskyld, når man siger det. I valgkampen var Pape for eksempel ude for de konservative og give en undskyldning til den grønlandske befolkning. Nu har jeg selv boet flere år på Grønland, så jeg spidsede ører. Og det er klart min opfattelse, at den undskyldning ikke blev taget ned af den grønlandske befolkning, fordi de ikke oplevede, at det faktisk var en dybt følt undskyldning, men at den undskyldning alene blev brugt som mulighed for efterfølgende at spørge, altså, og efterfølgende, det er altså 2 sekunder efter, at spørge Mette Frederiksen, om hun ikke havde noget at undskylde for. Så det er sådan også ret afgørende for mig at se, om altså for politikerne, om de faktisk er kede af den adfærd, om de gentager den, den adfærd. Når det handler om befolkningen som sådan, og journalisterne specifikt, så er det en super fin grænse, det der med, hvornår det er på sin plads at blive personlig, og hvornår det er på sin plads at stille de mere principielle spørgsmål og fortælle den mere grundlæggende historie.
Ja, fordi det er jo sket rigtig mange gange her i løbet af valgkampen, jeg er overbevist om. Jeg har ikke set alle de debatter og alle de interviews, der har været. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har haft mulighed for. Men der har formentlig været de her situationer, hvor, og det mener jeg også fremgår i bogen her, hvor de frie grønnes Sikander Siddiq bliver spurgt af, jeg tror det er BT, om hvorvidt han spiser kød, når han også er ude og prædiker om, eller prædiker, han er ude og tale om at den grønne omstilling og alt det her. Ikke? Hvor jeg tænker, det er vel... noget, der kan falde i den der gacha-mentalitet, det er vel over i den kategori, vi er. Men hvor går, altså det, jeg tror, jeg er nysgerrig på, kan der ikke være noget konstruktivt i de her medier, der går ud og siger, hvad med jer selv?
Jo, jamen det kan der være noget konstruktivt i, men som sagt, så kan det have, så man skal bare være bevidst om den slagside, det kan have i forhold til befolkningens tillid til demokratiet, og i forhold til politikernes mod til at fremlægge politiske visionære planer for vores land.
Der er nogle høretelefoner, der faldt ned der, men det er bare ja. Dem væk, det er fint.
Men det der omkring Sikander Siddiq er et godt eksempel. Det er ikke med i bogen, men det var med i en artikel i Politiken for en uge eller to siden. Og det er selvfølgelig, Det er selvfølgelig meget sjovt, at han står i spidsen for et såkaldt kompromisløst klimaparti, og han så ikke selv er kompromisløs i hans diæt, kan man sige. Så det er egentlig meget sjovt, men igen, den grundlæggende pointe er, at vi er bevidste om at prøve at finde en rimelig balance. Og man kan sige, det ville have været meget nemmere at skrive en bog, hvor jeg kun havde fokus på at slå de politiske hyklere oven i hovedet. Fordi det ville være meget nemmere for det første, men det ville også på mange måder være en sjovere bog. Men jeg synes, det her er en vigtigere bog. For det første så vil jeg sige, at jeg har stadig alle de sjove eksempler med. Men jeg tror faktisk, at den vil kunne skabe større refleksion omkring, hvad det er for en politisk hykleri, vi hele tiden skal forholde os til, uanset om du er en kynisk politiker, om du er en gotcha-journalist, eller om du er en helt almindelig borger, som kæmper med dit eget hykleri, eller bliver anklaget for hykleri af din onkel, eller du har en onkel, som har brug for at læse den her bog, fordi han er en kæmpe hykler. Ja. Så vil det være, ja, for mig at se, et bedre udgangspunkt for en mere nuanceret diskussion omkring det politiske hykleri.
Ja, fordi hvad er det for nogle nuancer? Hvad er det for nogle nuancer, du mener, der mangler, når vi snakker hykleri? Fordi vi kan alle sammen se det her med, om det er Kåre Kvist eller en anden journalist, der pinpointer en eller anden politikers hykleri, fordi vedkommende ikke selv lever op til de idealer, som politikeren taler om. Det tror jeg, det er der set rigtig mange gange. Men hvad er det for nogle nuancer, du synes, der mangler, når vi snakker om hykleri i sådan nogle situationer?
Ja, altså det er for eksempel at skelne mellem den afklarede, selverkendte hykler, og så den uafklarede hykler, som af forskellige grunde ikke kan se sit eget hykleri. Altså det er en vigtig samtale, man kan tage over køkkenbordet eller tage med sig selv i spejlet. Så er det for mig vigtigt at skelne mellem den angrende hykler, som er nysgerrig på sit eget hykleri, og så den kyniske hykler, som godt ved, at han eller hun selv er en hykler, men som manipulerer med andre mennesker eller med medierne for at komme uden om eller at skjule sit eget hykleri. Og så for det tredje kan man skelne mellem den mere pragmatiske hykler, som ligesom ændrer sine idealer eller sit standpunkt afhængig af, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre, og så den idealistiske hykler, som insisterer på at holde fast i sine idealer og sine værdier, selvom det betyder, at han eller hun nogle gange vil falde og fejle. En helt konkret sag er fodbold, der er upcoming i Katar. Der er mange diskussioner om, hvorvidt at fodboldspillerne skal deltage, og skal politikerne deltage, og skal vi dække det i medierne, og skal vi to sidde og se det på fjernsyn? Altså, der er jo 6.000 mennesker, der er døde, arbejder under slavelignende forhold i opbygningen af de her forskellige stadier. Så det er et super svært spørgsmål, synes jeg. Og det, vi ser nu, det er, at noget af det, som nogle af fodboldspillerne for eksempel gør, det er, at de laver forskellige typer af protester før og under deres egen deltagelse til selve VM, vi skal spille.
Jo, det mener jeg. Jeg er så meget ikke i sport, men jeg ved i hvert fald, det er noget, der fylder rigtig meget.
Lige teste
det.
Ja. Og der kan man sige, at de spillere, der gør det, de kan blive forstået som idealistiske hyklere. De kan blive anklaget rimelig nok for at være hyklere, fordi de tager ned og spiller de der kampe, selvom de sådan set er kritiske over for styret. Men på den anden side er de idealistiske i den forstand, at de ikke gør det uden at holde eksplicit fast i deres værdier og slå til lyds for de værdier, som de mener er vigtige. Og der bliver spørgsmålet jo, eller argumentet for til forsvar for den type af hykler vil være, at du kan gøre en større forskel indefra ved at deltage og på den måde gøre opmærksom på nogle af de problematiske forhold, der er under slutrunden, end du vil kunne gøre ved bare at lade være med at deltage. Men det er et dilemma.
Det er det. Og du skriver også i bogen, Silas, når det handler om hykleri her, at hykleri er et dobbelt problem, da det både er et problem i sig selv, som vi har været inde på nu her, i forhold til, hvordan det kan påvirke tilliden, og i forhold til politikere, som, eller personer, der måske ikke har lyst til at gå ind i politik. Men du skriver også, at det er et dobbelt problem, da det både er et problem i sig selv, og da det er et problem, at det gøres til et stort problem.
Ja.
Og Silas, det vil jeg gerne høre mere om, fordi jeg er med på, at det kan være et problem, at folk er hykleriske, men hvorfor er det et problem, at det er et problem, det vil jeg gerne tale mere med dig om, men først efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om politik, og det handler om hykleri. Fordi jeg tror, de fleste af os, vi kan nok godt genkende til, at det kan være sådan lidt irriterende, når man ser en person, der prædiker en ting, men selv gør noget andet. Og det er jo sådan den grundlæggende definition af, hvad en hykler eller det at handle hyklerisk kan være. Men hvilken plads eller hvilken rolle har det, når vi ser på det i en politisk kontekst? Altså, hvilken betydning har det, når vi ser politikere, som agerer hyklerisk? Og det er, hvad det handler om her i aften, i Aftenklubben. Fordi med i studiet, der har jeg fået besøg af Silas F. Harby. Han er tidligere lektor og forsker på Roskilde Universitet. Han er forfatter og politisk kommentator, og så er han ude med den her bog, der hedder Til forsvar for hykleriet, om politiske visioner og fejlbarlige mennesker. Og her i løbet af det sidste stykke tid, Silas, der har vi talt om, hvilke konsekvenser det kan have for politikere og for demokratiet, at vi måske har politikere, der kan agere hyklerisk. Altså, vi kan opleve, at det påvirker vores tillid til politikere, men det kan også betyde, at der er måske nogle folk, som ikke har lyst til at gå ind i politik, fordi at vi har nogle høje idealer om, hvordan vores politikere de skal agere. Det har vi ligesom dykket ned i, men noget, jeg gerne vil hive fat i, det er noget, du skriver i din bog, fordi det er meget nemt at se, at det kan være et problem, de to ting. De ting, jeg lige nævnte ved hykleriets plads i politik. Men du skriver også i bogen, at hykleri det er et dobbelt problem, da det både er et problem i sig selv, som vi har talt om, men det også er et problem, at det gøres til et stort problem. Og det kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om, fordi hvad mener du egentlig med det?
Jamen tak for at huske mig på den pointe, så, fordi det er jo ikke, fordi jeg ikke mener, at hykleri er problematisk. Men det er også problematisk, når vi gør det til et for stort problem, af nogle af de grunde, jeg har været inde på her. Dels fordi der er forskellige former for hykleri, så det er vigtigt at skelne, men også fordi, at hvis vi har for stort et fokus på det, jamen så risikerer vi, at det kan underminere vores tillid til demokratiet, som sagt, men også afskrække folk for enten at gå ind i politik eller at dele deres politiske visioner. Og for at pege helt tilbage på starten af vores samtale omkring behovet for at tænke vores demokrati nyt, så tror jeg simpelthen, der er brug for dels nogle grundlæggende reformer af vores samfund, men det er sådan på det mere politiske plan, det kan man være mere eller mindre uenig i, men også, at vi simpelthen tør eksperimentere med vores demokrati og måden, vi taler og gør politik på. Og det kan vi kun gøre, hvis vi tør at stå frem som hykler, fordi vi er alle hyklere.
Mm. Så du mener, at politikere skal være bedre til at gå ud og sige, jeg er en hykler?
Ja, jeg vil håbe, at, og det er jo derfor, jeg har så stor respekt for flere af de politikere og andre meningsdannere, som er med i bogen her, at de har modet til at stå frem og erkende deres eget hykleri. Fordi jeg tror, det er den eneste måde, vi kan blive klogere på hinanden og, hvad kan man sige, den kompleksitet, som politik indeholder, men også den eneste måde, at vi kan blive kloge på vores eget hykleri på. Der har vi brug for en ny type af leder, som jeg er inde på i det kapitel, der omhandler Pelle Dragsted og hans og Enhedslisten hykleri omkring blandt andet sagen om dobbeltløn, at vi har brug for en ny type af leder, tilbagetogets helte, som jeg kalder det. Og det er en anden type end ham, som står skåret i marmor på de fleste af byens pladser, nemlig en helt, som godt tør indrømme sin fejl og gå foran i en åben debat om, hvad det betyder for måden, vi tør drømme på og dele visioner på.
Men hvordan tror du, det skal starte? Fordi jeg tænker bare, hvis man står i en debat, som der har været rigtig mange af her med 14 partier, og der er en af politikerne, der siger, vi begik en fejl, eller det her, ja, jeg begik en kæmpe fejl. Tror du ikke, altså jeg forestiller mig bare, at det betyder jo, at det her parti, eller formanden, eller forkvinden bliver nedsablet. Altså, hvordan kommer man derhen, hvor det bliver legitimt? Det er et stort spørgsmål, jeg forventer ikke, du har svaret. Det er bare, ja. Jeg kan godt lide tanken. Det er bare, hvordan starter man den udvikling?
Ja. Altså, nu er jeg jo ikke politisk spindoktor, så, så det her er jo sådan lidt mere strategiske spørgsmål. Og det spørgsmål, som jeg rejser, er jo sådan mere principiel karakter, nemlig hvad er det for en type af demokratisk samtale, vi gerne vil stimulere? Hvad er det for en politisk fantasi, der har brug for? Og hvis vi kan blive enige om det, så tror jeg bare, at der er et behov for, at vi får nogle ledere, som er mere åbne omkring deres egen menneskelige fejlbarlighed. Fordi det er nødvendigt for at have nogle mere visionære samtaler, også hjemme omkring spisebordet. Og der kan man sige, at Mette Frederiksen var jo faktisk ude under minkskandalen og på forhånd sige, at det her var så alvorlig en krisesituation, at hun og regeringen formentlig ikke ville kunne undgå at begå fejl. Det gjorde de så også, og jeg ved ikke, om de på bagkant har været særlig åbne om egne fejl. Men det er den slags, hvad kan man sige, åbenhed, som jeg tror, at der er brug for, ikke kun når man står i krisetider, men også når man er i overskud, og det må man sige, at vi relativt set er i et land som Danmark, har det overskud, der skal til for at tænke demokrati, for eksempel, på ny. Eller hvis vi står over for en klimakrise, en global klimakrise, der har vi jo mulighederne for i Danmark, og det gør vi også på mange måder, at gå foran. Og det kræver visioner, og det kræver også, at man erkender, at vi kommer til at begå en masse fejl undervejs. Og det er bare vigtigt, at vi i det arbejde får alle med, også alle dem, som kommer til at fejle og ikke nødvendigvis er blevet vegetar endnu, og måske stadig tager lange bade og endnu ikke har fået købt en Tesla.
Mm. Og Silas Harby, grunden til, at du er, det er, fordi du er med bogen, der hedder Til forsvaret for hykleriet. Du er tidligere lektor og forsker på Roskilde Universitet, og derudover så er du også en, der har talt med de her forskellige mennesker, som fremgår i bogen. Og nu kan man sige, nu har vi lige været igennem hele det her valgforløb med valgkampe og interviews og debatter og alt det her. Og i al den tid, du sådan har fulgt med i politik, er du så optimistisk på hykleriets vegne, eller hvad man siger, i forhold til de politikere, som vi ser, der tropper op på, i fjernsynet, i aviser og sådan noget, fordi jeg tror, de fleste af os, vi kan nok, når du snakker om det her med, at det kunne være rart at have politikere, der tør indrømme fejl, der tænker, at der er nok ikke nogen, der siger, ej, det vil jeg ikke have. Altså, jeg tror, det er meget forståeligt, at det vil give mening, og det vil gøre politikerne menneskelige, og det er der nok ikke så mange, der har noget imod. Men når du ser dem, som vi ser i fjernsynet i de her dage, er du så optimistisk på, at det er der, hvor politik i Danmark er på vej hen?
Jeg er faktisk optimist. Jeg synes, at klimadebatten er et klart sted, hvor vi kan se, at der faktisk er en masse politikere, der på forholdsvis kort tid har flyttet sig virkelig meget. Det har de selvfølgelig gjort under et ret massivt pres for forskellige sociale bevægelser, men også for den brede befolkning. Men ikke desto mindre har de flyttet sig, og det kræver også mod bare at flytte sig. Der kan man måske ikke blive anklaget for politisk hykleri, det kan man godt, men det er måske ikke rimeligt, men snarere for at have skiftet standpunkt. Og det kan sådan set også være modigt af politikerne at gøre det, og det synes jeg, der er rigtig mange, der har gjort. Og det synes jeg er grund til optimisme.
Og så bliver det spændende at se, hvad fremtiden bringer i de her dage i forhold til det hele, fordi valget er jo på sin vis overstået, men det er jo ikke det hele, der har lagt sig endnu. Men her på faldrebet, Silas, hvad håber du, man får med sig, når man hiver fat i bogen Til forsvar for hykleriet? Altså, hvad er det, hvis du skulle sige, hvad er det, du håber, man tager med sig som er pointe eller refleksioner omkring hykleriets plads i samfundet?
Altså, jeg håber, at den her bog, udover at den er let læst, og der er rigtig mange sjove eksempler på hykleri i Danmark i sådan den tid, vi lever i, at den så kan være med til at nuancere debatten om, hvem der er hyklere, og hvorfor de er hyklere, og hvordan hykleri kan forklares og forstås, og nogle gange måske også faktisk forsvares. Jeg synes, at hykleriet alt for ofte bliver brugt som sådan en automatløsning, når man står og er presset i en argumentation. Det kan være til en fest, eller det kan være på arbejdet, eller det kan være på live-tv. Og derfor tror jeg, at der er behov for, at vi får nogle flere nuancer på det hykleri, som er for de fleste af os er uundgåeligt at falde i hvert fald i løbet af et langt liv.
Og så lad det være det sidste ord. Silas Harby, tidligere lektor og forsker på Roskilde Universitet og forfatter til bogen Til Forsvaret for Hykleriet. Du skal have tak for din tid, og så må du have en rigtig god aften.
I lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.